kolege, dobar dan. Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Na današnjoj preskonferenciji ministar za kapitalne investicije, gospodin Velimir Ilić, govorit će o aktuelnoj privredno-političkoj situaciji. Ministre, izvolite.
Se zahvalim na prisustvu. Ja sam ovih dana bio u Italiji, gde sam bio gost vlade Italije, odnosno bio sam gost regije Veneto. Posle italijanske posete Srbiji, privrednika, došlo je i do ovog direktnog kontakta gde sam se sreo sa privrednicima, najjačim privrednicima opštine Veneto i dogovorili se oko nekih poslova, jer je vlada Italije zadužila jednu od najjačih ekonomskih regija u Italiji, to je opština Veneto, regija Veneto, da nastavi intenzivnu saradnju sa Srbijom. Prvo, Italija želi da se uklopimo u njihov projekat koji oni intenzivno rade, to je projekat novih komunikacija i brzog kombinovanog prevoza roba i putnika. Šta to znači kombinovani prevoz? Italija je napravila jedan projekat koji je sad trenutno jedan od najvećih projekata u Italiji, a to je brzi transport roba i prelazak, znači, sa rečnog, morskog, železničkog i drumskog saobraćaja, veoma brz transport. Vi znate da u tom projektu Italija pravi sada kanale i vodi jednostavno kanale sa Jadrana do pojedinih regija koje su i po 50-60 km u dubini zemlje. Ona želi da maksimalno rastereti koridore kroz Italiju sa teškim saobraćajem, da rastereti na morski saobraćaj. Drugo, Italija ulazi u jedan veliki projekat izgradnje puta, Trst Budimpešta preko Hrvatske i koridor koji će se raditi Jadranskom obalom od Trsta, znači do Bara. Srbija mora se uklopiti u ove nove koridore, inače neće više biti atraktivna i bit će potpuno zaobiđena i neće biti više interes za transport kroz Srbiju. To je izuzetno važno sada u ovom momentu za Srbiju da shvatimo da vozovi prolaze i da moramo intenzivno raditi na tome. Italija je ponudila meni projekat koji je naložila italijanska vlada da finansira regija Veneto, kompletne rekonstrukcije pruge Beograd-Bar. Visina projekta je 290 miliona evra, gde bi u tom projektu bile Srbija i Crna Gora. Projekat je odobren od vlade, prihvaćen od regije Veneto i uloženo je 3 miliona evra u pripremu projektne dokumentacije koja je poslata ovih dana i ja sam prisustvovao tome evropskim bankama da se oko tog projekta zatvori finansijska konstrukcija. Znači, njihov je cilj da dovedu i povežu luku Beograd na Dunavu sa lukom Bar i da se uključe dalje prevozi železnicom preko Jadrana do italijanskih luka i do italijanskih puteva. Mi moramo sada ovde napraviti jednu izuzetnu strategiju rekonstrukcije luke Beograd, brzog prelaska sa rečnog na železnički, na drumski saobraćaj, intenzivirati radove na izgradnji brze saobraćajnice čija je izgradnja u toku, Pančevo-rumunska granica, za što postoji veliki interes Evropske unije, a posebno Italije, i naravno rekonstruisati prugu Beograd-Bar i povezati luku Dunav sa lukom Bar i staviti maksimalno u funkciju. Deo poslova će raditi Crna Gora. Srbiji ostaje da uradi autoput Beograd-Južni Jadran i da završi autoput, pošto sad već su radovi u toku i ugovor je potpisan na autoputu Beška-Novi Sad, Novi Sad-Subotica-Horgoš. Da se, znači, kompletno spojimo sa evropskim koridorima. Ova ponuda Italije i opštine i regije Veneto da se finansira rekonstrukcija pruge Beograd-Bar je dobra ponuda. Uslov moj je bio da rade srpske firme, i oni su to načelno prihvatili, jer regija Veneto ne može više da izdrži saobraćaj. Na njihovim autoputovima imaju zastoje i čepove koji se stvaraju po nekoliko sati, jer je samo regija Vičenca u regiji Veneto, opština u stvari Vičenca, izvozi kao cela Grčka. Ima 90.000 malih i srednjih preduzeća. Jedan grad. A, na primjer, uzmite dva grada, rade kao cela, na primjer, Argentina ili neka velika zemlja. Prema tome, oni su veoma zainteresovani za ove koridore kroz Srbiju i nama je drago da su prihvatili ovaj projekat rekonstrukcije pruge Beograd-Bar, znači kompletno da to bude pruga na evropskom nivou. Naravno, tu se spaja i krak prema na koridoru 10 prema Dimitrovgradu, gde Srbija radi taj projekat i izgradnja je u toku. Pored toga, regija Veneto i njihove građevinske firme su zainteresovane i dale su jednu pismenu ponudu vladi Republike Srbije da urade i da oni obezbede finansiranje na veoma pogodan kredit koji bi bio duže od 20 do 30 godina, autoput Niš-Dimitrovgrad. Oni su dali jednu ponudu koju ću ja izneti ovih dana na vladu, da regija Veneto sa svojim građevinskim firmama, naravno uz pomoć naših domaćih firmi, uradi deonicu Niš-Dimitrovgrad i da se zatvori ovo pitanje koridora, jer vi znate da bugarska granica radi deo koridora od granice Bugarske do Sofije, to se već radi i mi treba to parče Niš-Dimitrovgrad da spojimo. Imamo primedbe koje su nedavno iznešene na sastanku ministara transporta Evrope da je Srbija usko grlo Evrope. I pored toga što su putevi rekonstruisani i dovedeni na neki nivo, izuzev ovog dela koji treba da se uradi, ali ovaj deo od Zagreba prema Beogradu i Nišu funkcioniše sasvim dovoljno, ali primjedba je osnovna. Da mi usporavamo evropski saobraćaj izuzetno puno i da to Evropa neće više da toleriše. Vidite da se radi autoput kroz Hrvatsku, radi se autoput Bechtel, već izvodi NK radove kroz Rumuniju i Bugarsku. Srbija je kočničar evropskog transporta brzog roba i primedba je da naše granične prelaze ne može prelaze vozila. Evo, imali smo kontrolu koja je konstatovala da na prelazu prema Hrvatskoj je kolona kamiona 18 km, a između Hrvatske i Slovenije nema ni jedan kamion. Kako naiđe prolaz? Naši carinici, naše službe ne mogu da se uklope nikako u te evropske integracije i mi danima i noćima držimo kamione na našim prelazima. To je najveći problem čitave Evrope. Transport u Evropi. Šta je tu ne može da se odgonetne i ja ću morati da iznesemo pitanje na vladu i da tražim tumačenje određenih službi. Da li naši carinici imaju neke zastarale metode? Nemoguće. Gde god prođete kroz Evropu, transport je toliko ubrzan. Zamislite, dan i noć se stoji kamion na granici i zamislite koliko to košta. To su sve međunarodni transporti. I prevoznici traže da nas obiđu. Na sastanku ministara imaju zahteve svojih transportera gde kažu obići Srbiju. Evo sad je došao zahtev da se u Dimitrovgradu napravi zajednički prelaz železnički Srbije i Bugarske i da ima jedna carina i jedna kontrola da rade zajednički, da bi se ubrzao prevoz. Bugari drže, pa onda mi prihvatimo, pa držimo satima, vozi i ne može da nastavi prolaz. Postali smo usko grlo Evrope. To je neverovatno. Ja vas molim, izađite nekad i snimite stanje prema Horgošu, stanje prema Hrvatskoj. To je neverovatno. To su čepovi desetine kilometara dugačka. Nema šanse da pređete bez dan i noć da provedete na putu. I to je jedno veliko upozorenje. Evropa ulaže u naše koridore, Evropa ulaže u puteve, daje nam kreditne linije itd. Ali tehnologija rada naše carine i policije jednostavno je srednji vek. Kamion, po kamion, na tenane, pa pauza, pa kafa, pa dok dođe, pa izađe i to je katastrofa. To više Evropa neće podnese i evo idu da nas potpuno obiđu u transportu. To je neverovatno. Mi smo proveli sa ministrom Bugarske, potpredsjednikom vlade Bugarske, sa njihovim komisijama, sa stručnim službama pojedinih vlada, dane u kontrolama zajednički radimo sa susjednim zemljama i Srbija je toliki čep da to nije normalno. Ja ne mogu da razumem. Ja vas molim da medijski to malo i obradimo i prezentiramo javnosti o čemu se zapravo radi. Oni lepo kažu, ako vi imate neke posebne tarife, vaša carina, recite da to uplatimo i da prolazimo kod ljudi. Nemojte nas ljudi držati danima i noćima na prelazima sa robama koje ne mogu da stoje toliko vremena. Ja ne mogu, napravili smo put, izvanredan. Evo, pođite od ulaska u Srbiju sa hrvatske strane do Niša i vidjet ćete situaciju. Ali ne mogu da shvatim da više provedete na graničnom prelazu nego u transportu kroz celu Srbiju. Pet puta. To Evropa neće da toleriše i to je upozorenje izuzetno oštro i jasno upućeno Srbiji. Ne vredi što imate put, što imate dobar put, kad mi izgubimo dan i noć na vašoj granici. I dok izađemo poslije na drugu stranu, nama to više provedemo u kamionu nego što treba, naravno dolazi zima, to su ogromni transportni troškovi. Ja ću ovih dana dati predlog vladi, ministarstvo koje ja vodim je pripremilo kompletno predlog za davanje koncesije za autoput Beograd-Južni Jadran, odnosno prva deonica Beograd-Čačak-Požega. Mi smo pripremili koncesiju, interes i sveta je izuzetno veliki i pripremili smo i koncesiju ili predlog bankama za autoput Subotica-Novi Sad EP75 da bi Srbija kompletno rešila pitanje koridora. Naravno i ovu ponudu opštine odnosno regije Veneto, prema srpskoj vladi, ja ću izneti, ako se dogovorimo da Italijani obezbede sredstva, jer potrebno je da radimo i autoput Niš-Dimitrovgrad i da nađemo modus da se to radi i završi. Ali potrebno je da nađemo tu jednu saglasnost i da se dogovorimo, jer to su putevi koje moramo raditi. Pored toga, i obilaznica oko Beograda kao jedno usko grlo, prolaska kroz sam Beograd mora se rešavati i tu smo počeli intenzivno da radimo. Ja ovih dana očekujem da ćemo pustiti most Ostružnica i naravno nastaviti intenzivno da radimo na obilaznici oko Beograda. Ja moram naći sredstva možda i do kraja godine da se uđe u projekat spajanja severnog autoputa od Novog Sada sa autoputem prema Zagrebu i Ibarskom magistralom. Taj deo prstena je neophodan Beogradu da bi rasteretili gazelu i da bi transport i prolaz kroz Beograd, a posebno opasnih materijala, izbacili iz grada. I to je jedan projekat koji je dosta veliki, ali ja ga stavljam u prioritet svih prioriteta i moramo ga hitno rešavati. Znači, pripremili smo se u ministarstvu za projekte. Tačno je da su nam sredstva smanjena i manja nego ikada. I ministarstvo koje ja vodim koristi samo 2,4 budžetskih sredstava. To je manje i 4 puta nego prethodnih godina. Ali mi moramo ući na druge oblike finansiranja putne mreže, infrastrukture Srbije, a to je znači preko koncesija, preko kreditnih linija, akcionarskih društava, što sada intenzivno i radimo. Ovih dana, 28. tačnije, ići će tender za Ovčar banju, tunel i novi most i ta crna tačka u Srbiji koja će se otkloniti. Znači, sredstva su kompletno obezbeđena i ja ću isto truditi se da što pre počne projekat Beške, sredstva su kompletno obezbeđena. Znači, tenderi su u toku i očekujemo da ćemo rešiti pitanje izvođača i projektanta na mostu Beška ovih dana. Prema tome, evo, u ministarstvu se izuzetno puno radi, ima aktivnosti, ima i rezultata, ima i problema. Drago mi je da smo zadovoljili konzorcijum nacionalni za most Beška i posebno mi je drago da smo našli modus da taj konzorcijum koji sam ja predložio da se napravi i formira, da bi mogao da uđe u jednu utakmicu sa velikim svjetskim gigantima, je odradio svoj deo posla i posebno mi je zadovoljstvo što su oni ispunili kriterijume konkursa i mogu, znači, konkurisati za izgradnju mosta Beška i pokazalo se da je stvaranje konzorcijuma veoma dobro. I pozivam i sve ostale građevinare da se udružuju, da prave akcionarska društva, da prave konzorcijume i u stanogradnji, da bi zajednički bili jači i mogli da iznesu velike projekte koji su na pomolu. Ja očekujem i domaće firme i na ovim koncesijama, iako prođe na vladi, ako se raspišu ove koncesije, ja očekujem iduće godine da se uđe u ove velike projekte, jer bez velikih projekata nema Srbiji izlaska iz krize. Samo pravi i veliki projekti su budućnost Srbije koji zapošljavaju puno ljudi i donose zdrav novac u investiranje ovih projekata. Evo, toliko. Ako ima nekih pitanja, ja bih zamolio sve političke opcije u Srbiji da se usaglasimo oko ovih velikih projekata, oko koncesija. Svi su stalno stavljali jednu primedbu da su koncesije škakljivo pitanje, ali koncesije po svjetskim kriterijima, kako se danas u svetu radi, ne sme da za nas budu tabu tema. Mi radimo po nekim normativima koje su poznati u svetu i zna se kako se to danas radi, jer čitav svet na taj način radi. Znači, izgradi, naplati, znači koristi određen broj godina i ostavi. I to je tehnologija koja je poznata u svetu i ja se nadam da će to i naši političari shvatiti i da ćemo veoma korektno raditi ove projekte. A ko želi da kontroliše, neka kontroliše. Mi želimo da imamo dobru saradnju i sa Ministarstvom za ekonomske odnose i sa vladom Srbije i sa parlamentom koji će podržati ove velike projekte koji su trenutno pokrenuti u Srbiji. Evo, gospodo novinari, ako imate neka pitanja, pitajte, ali ja stvarno želim da se ovde gradi i radi i da ovaj zamah koji smo imali ne zaustavimo. Ja sam se trudio u ovoj godini da ministarstvo koje vodim u svakoj opštini uradi nešto vredno i dobro. I zato su gradilišta širom Srbije. Mi ćemo ovih dana pozvati vas da pustimo i deo autoputa od Leskovca, 24 km, kompletno je završen, samo imamo spornih 300 metara koje ja ne mogu da rešim, jedino ministarstvo policije, jer mi smo završili put, a ne može ga pustimo jer jedno selo blokira put od 300 metara i drži ga već 6 mjeseci u blokadi, traže ljudi da im napravimo most u njihovom selu preko Morave i nadvožnjaka. I mi napravimo jednom selu, onda sledeće selo blokiramo. I imamo dva sela gde je predviđeno projektom da bude jedan most. E sad oni hoće u ovom selu, a ovi hoće u drugom selu. Izašli su na put, blokirali ga i hoće u oba sela i mi ne možemo na 200, 300, 500 metara da pravimo dva mosta i dva nadvožnjaka, što je izuzetno skupo. U projektu je jedan. I rekli smo se da govore, da bude na među dva sela. Neće ni to. Ko će svako da ima svoj put i blokiraju, već 6 mjeseci drže radnike. Jednostavno da ne može spoje to parče od 300 metara da bi pustili autoput u funkciju. Ja sam dao nalog MUP-u, ako može to da reši, a pozvao njih da se dogovorimo. Gde god oni kažu da napravimo, napravit ćemo. Ali jedan, ne možemo dva. Jer onda će sledeće selo izlaziti i onda će imati u svakom selu vijadukt i most preko Morave, što je stvarno za nas ogroman trošak. Više to košta nego autoput. projekat postoji i zna se kako se to radi i ja to ne mogu da odstupim od projektne dokumentacije. Evo, izvolite ako ima pitanje.
Izvolite sa pitanjima. Kolega, prvo pitanje.
Vladan Bjelovuk, Pregled. Imam tri pitanja vezano za ovaj most kod Beške. Prvo, EBRD i ova Evropska investiciona banka dolaze 8. novembra da se dogovore oko uslova tendera, ali tako?
Pa ne, tender je raspisan i uslovi su i predkvalifikacije su završene i tačno su odabrane firme koje mogu da konkurišu na tenderu.
Da, kada će biti raspisan tender?
Tender ovih dana, 28. ističe, znači predkvalifikacije i onda se odlučuje, znači naš konzorcijum je ispunio kriterijum i ušao u kvalifikacije.
I kakve su mu šanse da dobije posao našem konzorcijumu?
Velike šanse.
Velike šanse?
Da.
I još jedno pitanje.
Naravno, moraju da budu jeftini od drugih, a ja se nadam da domaći konzorcijum ne može da bude skuplji od nekih stranih firma. Bitno je bilo da se kvalifikuju, da imaju pravo da uđu što su oni ispunili.
I zbog čega su rekonstrukcija starog mosta i izgradnja novog spojeni u jedan projekat?
Na Beškoj?
Da, rekonstrukcija starog i izgradnja novog mosta su spojeni u jedan projekat. Zbog čega?
Pa ne, to je banka finansirala, to nema nikakve veze, mora se uraditi prvo novi most da bi se sanacija vršila starog mosta. Stari most klizi, stub prema Beogradu je jednostavno na klizištu i on radi i mora da se uradi hitna sanacija. Da bi se uradila sanacija, mora se napraviti novi most da bi se pustio preko njega saobraćaj. Pa smatra se da onaj ko bude radio stubove pored, da će imati opremu, tehniku, i to je banka predložila da bude jedan isti, jer mostovi su, stubovi su 10 metara jedan od drugog, to je čitava tehnika koja će se koristiti posle u sanaciji mosta, znači logično je da ako se nešto radi na 10 metara da se uradi drugi deo, nego da se demontira sve i da dođe nova firma da to radi. To su bankari predložili da je mnogo jeftinije nego demontirati ceo sistem, jer u jednom gradilištu da budu, razumete, u reci je veoma nezgodno raditi, oprema, tehnologija sama je takva da je to, pripremni radovi su mnogo skupi. Ako se uradi, znači 10 metara je most od mosta, logično je da urade jedan i drugi most.
Koleginica. Vesna Damjanić, televizija B92. Ako dozvolite jedno pitanje koje nije vezano za današnju temu, a to je pitanje Mobtela, da li ste i što...
Vi uvek imate pitanja koje nisu vezane za to.
Pa takav nam je uređivačka politika. Dakle, da li ste i šta ste se konkretno dogovorili sa Bogoljubom Karićem u vezi sa pridruživanjem dela vlasništva državnom paketu i da li to znači da se odustaje od arbitraže? To je jedno pitanje. I drugo pitanje, kada će država da povede računa o dividendi, pošto do sada nije dobila ni dinar od dividende Mobtela? Hvala.
Pa, ministarstvo koje ja vodim je odradilo svoj deo posla. Znači, novi zakon o telekomunikacijama, a i agencija koja je spremna i koja treba se usvoji na vladi, zahteva da se pitanje dva operatera hitno razreši. Država je dobila rok od Evropske unije do kada mora da izađe iz jednog sistema. To je pitanje ministarstva i mi smo dužni da to otpoštujemo. Država ne može držati monopol u oba operatera, već može samo u jednom sistemu biti. Znači, država mora da svoj deo akcija proda ili pokloni, reši to pitanje. Ne može da bude operater, jer to Evropska unija ne dozvoljava. Ne ispunjavamo, znači, kriterijume da bi mogli da koristimo kreditne linije za telekomunikacije i ostalo, jer će nas staviti na crnu listu da držimo monopol. To je tehnika koja se tiče ministarstva, znači da zakonodavno pripremimo sve, da stvorimo ambijent i da uđemo u proces privatizacije. Vlada je donela odluku za tender za finansijskog savjetnika, kako to da se obradi, da to uradi firma koja je merodavna za tako nešto i da se raspiše tender za privatizaciju. I kompletno sve ovo o čemu ste vi govorili prihvatilo je ministarstvo u čijem sklopu je privatizacija. Znači, ja dalje nemam ingerencije, da ja prodajem, to nije naš deo. Mi samo stvorimo ambijent, uslove, zakonodavstvo, znači da se to odredi, primenimo određenu tehniku koja je neophodna i pomognemo u pripremi tenderske dokumentacije sa stručne strane. A privatizaciju, ta pitanja rešava Ministarstvo za privatizaciju. Pitanje, ovo drugo, rešava Ministarstvo financija. Oni su ti koji finansijske tokove, poreske obaveze i ostalo rade. Mi u ministarstvu se bavimo, znači da ima signal, da ima dobar signal, da korisnici mogu da koriste i sve ostalo, a mi ne radimo taj deo finansijskih transakcija, obaveza i tako dalje. To radi Ministarstvo financija i mi sa tim nemamo nikakve veze. Ne, to rade financijeri i to radi upravni odbor PTT-a koji donosi takve odluke ko nije mirio prema kome obaveze, a naravno to se rešava i sudski ako imaju neka potraživanja, a nisu izmirena. Zna se kako se to radi i zna se tehnologija ko je zatajio, vidjet ćemo.
Izvolite dalje.
Ovo je Srbija RTS. Evo ovako kratko pitanje. Očigledno je problem finansiranja izgradnje naših puteva. Da li možemo mi to nekako drugačije rešiti u trouglu Ministarstva kapitalnih investicija, banaka i Ministarstva financija? Znači, ne malo država više da se pozabavi tim. To je jedno pitanje. I drugo pitanje, kako mislite da će se do kraja rešiti pitanje štrajka u našem avioprevozniku, tačnije, znači avioinženjeri su do petka rekli da neće štrajkovati, a šta će biti sledeće nedelje?
Pa, što se tiče puteva, ne može se put, autoput posebno praviti iz budžeta. To ne radi ni jedna država. Naše banke nisu kreditno sposobne da finansiraju velike objekte koji su nekoliko stotina miliona evra i mi nismo kreditno sposobni za tako nešto. Kreditne linije prema našim bankama kreću se obično 10 miliona evra, 8 miliona, 5 miliona, to su te kreditne linije koje su dosta male za izgradnju ovakvih kapitalnih objekata. Naše banke nemaju sredstva da prate jednu veliku investiciju ovakvog tipa. To radi Evropska investiciona banka, Evropska banka za razvoj, Svetska banka i, znači, i same firme koje su giganti u ovom poslu. Prema tome, mi ne možemo raditi sopstvenim sredstvima, već to je tehnologija poznata u svetu. Sve države trenutno u Evropi rade ovo koncesijom. I zato i Evropa i želi da putarina bude identična u celoj Evropi da bi koncesije mogle da se šire i da se od naplate, znači, otplaćuje investicija. I to je nešto što je primenjivo danas u Evropi, jer mi nemamo drugu tehnologiju nego ono što je poznato danas trenutno. Evo, i u Americi se isto to radi na taj sistem. Znači, mi moramo jednostavno ući u taj sistem izgradnje puteva po svetskim kriterijima. Sad ste još pitali? Da, štrajk u JAT-u. Vi znate da sam ja nedavno imao pregovore maltene čitave noći, da smo to izgladili, doveli u red i našli zajedničko rešenje. Ovaj sad deo štrajka nije više pitanje vlade, ministarstva, finansijskih nekih tokova i tako dalje, naplata, već je čisto personalne prirode i to se odnosi što se menadžmenta tiče. Radi se o smeni jednog od direktora koga radnici traže da se vrati, a menadžment ga je smenio i to je njihova stvar dogovora. Ne može sad vlada da naloži direktoru da šefa jednog ili direktora tehničkog smeni, dovede drugog, to mi ne radimo i ne vodimo kadrovsku politiku u samom preduzeću, već to radi menadžment preduzeća. Ja mislim lično da je dosta krut stav menadžmenta i morali bi malo da budu fleksibilniji i da se dogovaraju veoma brzo. Ja sam uvek u štrajkovima nalazio rešenja veoma brzo i jednostavno. Ne mogu da razumem da se jedna nacionalna kompanija zaustavi, da ne radi. Dnevni trošak kompanije u štrajku je bio 1 milion evra. Dnevni trošak, znači gubitak kompanije 1 milion evra. I molim vas lepo, to mora da se radi na tome. Ne možemo ono, ja ipak mislim, ono udari tuk na luk, znate. Ovi se zainatili da smene Žiku, a ovi hoćeju Žiku ili kraj kompanije. E tu znači mora oni da malo rade i sarađuju više. I to je jedno pitanje koje treba se reši za 2 minuta. Ja ne mogu da razumem da 6.000 putnika na aerodromu Beograd stoji prevozi se tuđim kompanijama, smešta se u hotele, haos, panika, deca, užas. Zato što je neki inat ušao i tako da. Vlada Republike Srbije i ministarstvo koje ja vodim ispunili su sve obaveze i imaju izvanredan program kako da se JAT stavi na noge i da bude jedna dobra kompanija. I sad je JAT dobra kompanija. On zarađuje solidno, ima veliki broj zaposlenih, ali ta kompanija može da živi, da radi. JAT je kompanija s kojom se ne može igrati. Evropa je odredila da Beograd bude regionalni centar za saobraćaj i avio saobraćaj. Prirodno. I mi smo dobili privilegiju koju želi Bugarska, Mađarska, a mi je imamo. I sada neko, igrajući se sa nekim sitnicama i nekim ličnim inatom, želi da dovede u pitanje jednu takvu kompaniju kao što je JAT i da ugrozi ceo sistem i da ode ono što posle ko zna da li ćemo vratiti ako Beograd izgubio bude regionalni centar ovog dela Evrope. A mi ništa ne radimo na tome da to učvrstimo, ojačamo, već samo se trudimo da destabilizujemo. Ne možemo ići u rat sa pilotima, mehaničarima, inženjerima. Evo danas je izašao konkurs gde svetske i evropske kompanije traže neograničen broj avioinženjera, mehaničara. Otići nam stručnjaci. Bez te tehnike nema JAT-a. To je snaga JAT-a. I zato Evropa i hoće da budemo regionalni centar za popravku aviona, remont, servisiranje itd. Mehaničari ne traže puno. Njihovi zahtevi su dobri. Oni traže da im se odobri da oni rade i za treća lica. Da prave pare i da dele ono što zarade. I ko je taj da im to zabrani? Pustimo ljude da rade. Neka oni inženjeri organizuju servis i za druge avione. Neka rade. Ako zarade, neka podele. Što smo ljubomori ako imaju dobru platu, ako su zaradili? Ja nisam ljubomoran. Oni imaju 3 puta veću platu od mene sad. A ja se ne budim. Nemam kompleks da kažem ja sam ministar, tamo neki službenik ima ili neki rukovodac, ja tu 3 puta 4, a neki imaju 5 puta veću platu od ministra, koji je zadužen za toliko veliki resor. Ja nikad nisam došao i rekao što, neka zarade. Je zaradila i Srbija, ako je zaradio JAT. Znate, pošto je remont jednog aviona, ja bih im sutra dozvolio, neka prime avione iz svih država. Naša radna snaga je jeftinija, uslovi su dobri, hangari vrhunski, majstori vrhunski i možemo da se otvorimo prema svetu. I zašto se plašimo toga? E sad to nekome smeta, pa im ograniči, nemoj da radite ovo, nemojte ono. Oni ljudi hoće da rade i za JAT, i stavljaju JAT u prioritet, ali hoće i za treća lica. I to jeste naš cilj, da budemo regionalni centar. Prema tome, ja ne vidim tu neki veći problem. Samo treba malo razumevanja i da se to sve dovede u red. I ja se trudim kao ministar da to dovede. Vi znate koliko sam imao problema i sa železnicom, i sa štrajkovima, i sve te probleme sam rešavao. Ali ne mogu da zamislim naše neke rukovodioce iz principijalnih razloga, zacepe nešto i dovedu u firmu zbog neke sitnice. Pratite, to su smešne sitnice. Molim vas, smešne sitnice. Dovedemo kompaniju u veliki problem, dovedemo državu u problem i hiljade putnika u veliki problem koji tamo sede po aerodromu danima i satima itd. Pa slušajte, ja ne mogu da budem tamo policajac. Oni se za čas posvađaju i odu u štrajk. Ja posle to ispeglam, izlaj, dovedem u red, oni nađu neki sledeću neku sitnicu. Znači, i zato su te iskre štrajka stalne koje ja kao resorni ministar, ja ne vodim kadrovsku politiku. To vodi vlada, mi smo koalicija. I ja ne mogu sad da, ako je neka partija dobila direktorsko mesto, ja ne mogu da ga menjam. Jer to je ugovor koji je potpisan. Ja sam nemoćan da promenim direktora. Ja moje zamenike i pomoćnike mogu da menjam. I jedini sam koji je izmenjao, videli ste koliko. I u vodnom saobraćaju, i u rečnom, i zamenika, u telekomunikaciji. Znači, čitav deo, ja menjam ono što ja mogu. I čistim koliko god mogu. I još ću da menjam. I ovih dana još ću da menjam i svi oni koji ne ispune određene kriterijume, bit će promenjeni. Mi moramo da radimo i da pravimo rezultat. Ali ja ne mogu da vodim kadrovsku politiku u javnim preduzećima ako upravni odbor da podršku, vlada da podršku. Ja ne mogu da budem tamo dežurnik, da kažem me u redu. Ali moraju da se dogovaraju. Nema tu razloga za štrajkove. Banalan problem. Smenite nekoga i oni štrajkuju. A to treba se dogovorite, pa nema njih milion tamo. Ja razumem, zamislite moju poziciju kad pregovaram sa železnicom da ima 35.000 ljudi. I sa JAT-om da ima, ali na primjer sa 600 mehaničarom se dogovori niko sitnica neka. A to može sve da se dogovori. Ovde fali mnogo razumevanja, mnogo dogovora u ovoj državi. Nego inat, znate, sad neko pokaže snagu. Ja znam da me ne može niko promeniti i mogu da radim šta hoću. I imam neke svoje principe i tako dalje. I onda će biti svi u problemu zato što ja mogu da sedim tamo dok se god hoću, jer ne može mi niko ništa. E, to je ta politika.
Kolega.
Rade Šegrt, agencija Beta. Možete li malo da pojasnite o ponudi Italijana za rekonstrukciju barske pruge od 290 miliona eura? Da li je to kredit, koncesija, i ako je kredit u kom vremenu bi se to otplaćivalo i pod kojim uslovima?
Pa znate kako, to je kreditna jedna linija gde još nije strogo definisana kad se bude ugovor pravio. Ponuda je da bude najmanje na 20 godina sa velikim grejs periodom, ali ono što daju evropske banke, ali je predlog regije Veneto da se vidi da se deo tih para otpiše trajno kasnije. Znači, to je nešto što oni žele da finansiraju i spremni su da deo tih sredstava kasnije i otpišu, jer je pruga njima neophodna radi njihovih ekonomskih interesa.
Izvolite, ako može još jedno pitanje. Na prošloj konferenciji za novinare, bilo je vašoj, bilo je priče o aerodromu i da će biti pokrenuta istraga. Da li je to krenulo, dokle je stiglo i da li će neko iz vašeg ministarstva možda odgovarati zbog toga?
Pa meni će biti drago da istraga ide svojim tokom. Znači, ja mislim da ona je u toku, tamo je ušao privredni kriminal, finansijske institucije, kontrolišu to sve, napravili smo i neku komisiju koja to sve stručno kontroliše i svi koji su povezani i krivi, da se za stanje koje se tamo događalo bit će jednostavno, ja se nadam, kažnjeni. Neće biti nikakvih pokušaja, bar sa strane ministarstva, da se nešto stopira, zaustavi i tako dalje.
Izvolite dalje, da li ima još pitanja? S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.
Hvala.